ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين.
E com ele entraram na prisão dois jovens. Um deles disse: Eu vejo no meu sonho que estou a espremer uvas para fazer vinho. O outro disse: Eu vejo no meu sonho que estou a carregar pão na minha cabeça e as aves comem dele. Interprete o significado: Nós vemos que vós sois dos que praticam o bem.